Ja, hvala Bojan za vabilo povedati o ministrstvu za eksperiment prvenstveno v teh 7 minutah. Moram reči, da brez predhodnega obdobja, ki se je začel z oddajo Inštitut Egon Mač predstavlja, Vesna Debelak mi je povabila, da jo začnem redno delati začetka 92, konec 91 in sem jo razvil v 2 letih do satelitskih aktivnosti. Najpomembnejša bila šola MU, Mobile Uplink Unit, tudi financirana strani Soroša, takrat, kjer smo predvsem predstavljali tuje goste, veliki je hodil, bodi si predavati kot umetniki ali pa so bili nas elektronike v bližnjih krajih in smo jih spravili čez, so predavali v Škucu, tudi v galeriji Kapelca ali pa informacijskem centru moderne galerije. Vse to delo je usmerjeno k temu, kako na študentu obogatiti intelektualni program in kako povezati lokalno sceno v razširjena predavanja, ki grejo v eter okrog pol noči, potem, ko so ljudje uspeli ali pa ne uspeli slišati predavatelja na sceni, z možnosti klicev in dodatnih informacij. No in tako so naraščali poskusi in ene vrste eksperimenti, kako delati drugačen program, ne samo vsebinsko, ampak tudi tehnično-organizacijsko. Tukaj zdaj precej podatkov, torej brez Ažmana Savskega in Luke Freliha ne bi šlo, ko smo se odločili, da želimo delati program na način, ki je mobilen, torej z terena, prenašati z terena lahko zelo tudi obskurne dogodke, pol privatne dogodke, poleg koncertov, kar je bilo takrat v navadi, in pa kako streamati. Radio Študent je z novimi prostori dobil zelo močno infrastrukturo, kar se tiče interneta. No in tako smo se preselili ministrstvo za eksperiment, ustanovljeno 27 leta po zelo težkih dogovorih, ker smo hoteli tripartitno pogodbo s Sorosom in Radio Študentom, hoteli smo biti v bistvu neodvisna enota znotraj Radio Študent. Zakaj? Zato, da smo lahko delali organizacijsko drugače. To pomeni, imeli smo v bistvu tehnologijo, ki je bila bolj podobna tej na zelo malih postajah, 2 računalnika, mikseto, nekaj mini diskov. Ljudje so lahko delali v živo, ponovat po polnoči šli v program. Veliko smo streamali, prve streame evropske z umetniki smo izvedli tudi v javnih situacijah z galerije Kapelca. In spet raziskovali, kako bi izgledal profil dela na radiju, kjer, da rečem, to bogokletno, ne bi imeli lektorja, ne bi imeli špikarja, ne bi imeli vse teh služb, ampak bi se približali veliko bolj fleksibilni, mobilni logiki delovanja. In tudi konc koncev začeli šolati ljudi za kaj druga kot za večje inštitucije, kar je na študentu bilo lahko tudi hvalevredna navada. No, ampak z razpadom zdaj, bom rekel, monolita v tok radijskih privatnih postaj, kot se je to zgodilo v 90-ih, to moram tudi omeniti, da ves čas je bil takrat študent v krizi in zgodba o bodisi kosanju radio študent na kulturno ali na komercialno stran se nekako ni mogla odviti. Poslušalstvo je padalo strašno, študent je bil zelo pomemben konca 80-ih, seveda, tako kot takrat mladina je ogromno poslušalcev, okrog 30 000. Internet je pritiskal nove oblike sodelovanj, kar naenkrat je bila situacija odprta, kar se tiče pretoka informacij na nek drug način, tudi pretoka ljudi. No in tako smo potem uspeli zabrest v soorganizacijo in organizacijo festivala Hexpo. 2 leti streamali z Mariborom in z Koprom, jih imeli redno v programu v Etru, zato da smo postavili festival samoorganiziranih oblik. Tega je zelo ogromno in verjetno že 7 minuta, tako da naj zaključim, da je bil ta projekt uspešno zablokiran ravno tokom festivala Hexpo. poglejte si, dotipkajte si Hexpo v Google, še vedno imamo arhive, kaj se dogajalo 3 tedne med 3 slovenskimi mesti, 100 gosti. Ja, in ukinili to produkcijsko enoto.
Kaj to potem nastalo iz ministrstva za eksperiment, okoli njega?
Torej, kot prvo, takratni direktor je prekupiral to sobo, ne, ki smo jo obvladovali. Na drugo stran, sobo je zelo, z našim delom zelo uspešno promoviral in tudi fare s podpore in marsikaj se lahko na račun tega zgodilo. Ampak očitno ta, bom rekel, amfibijska situacija, ne, da imaš ekipo, ki lahko dela program po svoje, tudi če po polnoči, in pa reševanje takratnega radija študent, to ni šlo nekako skupaj. In mislim, da to, kar je radi študenti ustali, bil Boru Cavski, ne, ki ogromna dela naredil za študenta, tudi od takrat naprej, poudarek na serverih, nič pa od Open Access kanala, ne, ker je strateško bi zelo za nas pomembno. Torej, da sploh v tem prostoru dopovemo ljudem, kaj je Open Access kanal. Pa ne bi niti razlagal, kaj to je.
Vse radio študent je nekaj vrst Open Access kanala, ali
ne? No, predvsem je radio študent bil prostor, na katerem je bil ministrstvo za eksperiment mogoč. Ne? In sam gledam na to kot na arzenal izkušenj, ki so lahko še vedno nadaljne uporabe. In tudi skozi ministrstvo ali ob se je takrat precej ljudi izobraževali. Tako v zvezi s tehnologijo, v zvezi s internetom, v zvezi s streamanjem.
Marko, hvala ti.
Me veselilo.